Рэгент апостольской пенитенциары ксёнс-прэлат Кшыштаф Нэкель прокаментаваў сённяшняе паведамленне аб рашэнні святога айца даць магчымасць атрымання поўнага і частковага адпустаў у сувязі з сусветнымі днямі моладзі ў Рэа. Паводле святара гэта ўпісваецца ў тое, да чаго ад пачатку пантыфікату заклікаў папа – не баяцца прасіць у Бога прабачэння, бегчы ад спакусы і схільнасці да зла, шукаць прытулку ў міласэрнай любові Бога. Асабліва сённяшнія маладыя людзі, нагадаў рэгент, які падвяргаюцца ўсякага роду спакусам, лёгкім грашам, алкаголю, наркотыкам, неўпарадкаванаму сексуальнаму жыццю, павінны ўсведамляць разбуральную сілу граху, а затым зрабіць выбар, каб атарвацца цалкам ад яго і адкрыць міласэрнасць Бога. Паколькі адпусты непасрэдна звязаны з адарваннем ад грахоў, сусветныя дні моладзі могуць стаць для юнакоў дзяўчат спрыяльнай магчымасцю адкрыць для сябе нанова важнасць сакраменту споведзі. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё прэлат адказаў таксама крытыкам практыкі адпустаў. Дар адпусту, падкрэсліў ён, упісваецца ў адмысловую місію касцёла абвяшчаць свету збаўлення. Ласка па сутнасці ёсць нішто іншае, як вызваленне ад часовай кары за грахі, учыненыя вернікам, ужо дараваны яму праз сакрамент пакаяння, нагадаў святар. Таму, падкрэсліў ён, трэба скарыстацца гэтым вялікім дарам ласкі, які зыходзіць ад мацярынскага сэрца касцёла. Адпуст з'яўляецца канкрэтнай праявай міласэрнасці і аказвае станоўчы ўплыў толькі і выключна на таго, хто яго прымае, адзначыў рэгент апостальскай пенітэнцыярыі.